Pamatmotivācija balstās Ļeva Tolstoja domā. Viņš ir rakstījis, ka, ja kādas būtnes ciešanas rada sāpes arī tevī, tad nevajag ļauties sākotnējam impulsam novērsties, bet gan pietuvoties cik vien varam un censties palīdzēt. Protams, neko daudz palīdzēt dzīvniekam, ko vajag nokaut, vairs nevar, bet mēs uzskatām, ka tas, kas notiek tur gaļas ražošanas tajā procesā, sabiedrībā ir samērā maz zināms un mums rūp, kas ar dzīvniekiem notiek, un mēs gribam pietuvoties, paskatīties, kā tas notiek, saprast, vai mums tas tiešām šķiet pieņemam vai nē. Nu, protams, lielā mērā jautājums ir par to, vai mums vajadzētu turpināt dzīvniekus nonāvēt apēšanai. Tas nav viennozīmīgs, bet nu, es domāju, ka šī ir tā iespēja arī cilvēkiem no malas, kuriem varbūt nav skaidra sava attieksme, nu, varbūt pietuvoties, paskatīties, vai viņiem tas izraisa varbūt kādas pārdomas, varbūt, ka nē.